Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 24-nji fevraly hepdäniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyş edýärin. Rağın qoşunları Mosul şəhərinin Günbatar bölögünə girdi. Hökumət güçləri şəhəri İslam dövləti toporunun sövüşücülərinin elindən alma üçin 4 ayın davamında malaşıran qabıvdan son hücumun cemleci tapxırına girişdilər deyib xərbi yol başçılar aytdılar. Terroru qarşı görüş öncə qulluğun resmiyyəsi General Leytenant Sami Al-Aridinin 24-cü fevralda aytmağına vərə Rağın hərbiyyələri Mosulun Al-Mamun etrafına giribdir. Rağın hökuməti 2014-cü ildə İslam dövləti toporunun sövüşücülərinin gözökçülüğüne geçen Mosul şehrinin gündoğar biyologunun yanvar ayında azat edilenliğini ıglan edipdi. Irak'ın ululuğu önce ikinci şehrinde Mosul'da 750 min çemesi yaşayacağının galyanlığı aydılar. Bu şehir İslam devleti toporunun yurtta sonkı galası hasaplanyar. Siriýanyň opozisiýasynyň Ženewada geçirilýän paragatçylyklar gepleşikleri boýunça baş wekili Eýrany Siriýadaky konflikti çözme ugrunda iň uly päzgelçilik diýip atlandyrdy. Nazır Al-Hariri o gatnaşygy besetmek barada Orsiýetiň we Türkiýanyň araçylygynda gelinen ylalaşygyň tutuş ýurt boýunça bozulýanlygyny we muňa esasan Eýran tarapyndan goldanýan we Siriýanyň hökümetiniň tarapynda söwüşýän ýaragly toporlaryň sebäp bolýanlygyny 23-nji fevralda jurnalistler aýtdy. Eýran islendik siýasy ylalaşygy esasy päzgelçilikdir deyip Hariri aýtdy we Siriýanyň ýaranyny bolan Orsiýetiň hem günälidigini bellädi. Şeýle-de Hariri Eýrany ýakyn günlerde regionda dinary 20-nji öjükdirmekde aýpladi we Siriýanyň opozisiýon toporlaryny goldaýan Türkiýanyň ýaňy ýakynda öňe süren pikirini gaýtalady. Hariri Washingtony regiona goşulmagy we Eýrany basyş etmäge çağırdy. Siriýanyň opozisiýasynyň wekili Hariri Eýran onlarça müň dinçi töwüşüjilerini ýaýradyar diýdi. Birleşen Ýatlaryň prezidenti Donald Trump ýurdun ýadro arsenalyny güýçlendirmek isleýänligini mälim edip, ýurdun ýadro ýaragyny eýe döwletleriň toporunyň öňünde durýanlygyny güwä geçmelidigini aýtdy. Trump 23-nji fevralda Reuters agentligine beren giň gowrumly interwýusunda Birleşen Ýatlar ýadro ýaragynyň kuwaty boýunça ýa-da galdy diýdi. Ýadro ýaragy hiç bir ýurtda bolmadyk bolsa bu ajaýyp bolardy, bu bir arzu bolardy. Emma ýurtlar ýadro ýaragyny eýe bolýarka biz bu toporunyň öňünde bolmakçy diýip Trump aýtdy. Şeýle-de ol Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň arasynda strategik ýaraglary çäklendirmek boýunça 2010-njy ýylda baglaşylan New Start atly ulalaşygyň bir taraply şertname bolanlygyny aýtdy. Ulalaşykda taraplaryň ikisiniň de strategik ýadro ýaraglarynyň sanyny indiki ýylyň fevral aýyna çenli deň derejede çäklendirmegi we şol sany 10 ýylyň dowamında saklamagy göz öňünde tutulýar. Beýleki çäklendirmeleriň arasynda ýurtlaryň her birinde söwüşe taýýar ýadro ýaraglarynyň sanynyň 1550-den geçmeli däldigi ulalaşykda aýdylýar. New Start ulalaşygynyň başga ýurdun baglaşan ýene bir ýaramaz ulalaşygy Eýran bilen ýadro şertnamasydyr diýip Trump Reuters agentligine beren interwýusunda aýtdy. Trump Birleşen Ştatlar gowy ulalaşyklary baglaşmagy başlamakçy diýdi. Qazaqstanly bloger qarşısız jurnalistin tutsaqlıqda saklanmağına qarşı protest barada xabar verməyi inançından soň tutsaq edildi. Bloger Aşhat Bersalimovun aklavçısı Janar Bakhabayeva öz müştərisinin 23-cü fevralda 15 günlük administrativ tutsaqlığa hökm edilenligini Azat Europa Azatlyk radiosuna aýtdy. Bersalimov Almaty şäherinde Milli Howpsuzlyk Komitetiniň edara jaýynyň öňünde saklanypdy. Bloger jurnalist Jan Bulat Mamay tutsaq atından boşatmağa çağırış edip protest geçiren adam barada xabar vermäge inançypdy. Polisiýa protestçi Erlan Kaliýewi destine tutup äkitdi, Bersalimowy hem tutsak etdi. Siýasy galam Tribuna atly neşiriň redaktory jurnalist Mamay 10-njy fevralda tutsak edilip bi-kanun pul ýuwmakda aýplandy. Mamay özüne garşy gowzgalan işiň siýasy matlaplydygyny aýdýar. Türkmenistanyň territoriýasynda tapylan 2,5 müň ýyllyk gadymy tapyndylar Germaniýada köpçülige görkezilýär diýip media maglumatlarynda habar berildi. Türkmen-German forumunda 2016-njy ýylda geçirilen maslahatyň netijelerinde häzirki ýämden öňkü döwrüň 8-nji we 6-njy asyrlaryna degişli teýrek gadymy tapyndylaryň sergisiniň Germaniýada geçiriljekdigi mälim boldy diýilip, hususan da SNG Sewodnya atly neşiriň maglumatynda bellenýär. Habar berilşine görä gadymy tapyndylar bürünç ýäminiň Margiana imperiýasy Sana degişli UNESCO Halkara Fondunun dünya baýlygynyň sanawyna girýän Margiana häzirki Türkmenistanyň Mary welaýatynyň territoriýasynda ýerleşipdir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış